Fra Podplay.
Lederen for det kommunistiske partiet i Norge, Ørnulf Egge, på vei til et hemmelig møte i en boligblokk på Tøyen i Oslo. Han skal møte den store motstandsmannen fra Trondheim, Olav Wist. Han spent. Krigen har herjet i flere år, og nazistene nådeløse mot motstandsfolk. For å være på den sikre siden har Egge sendt kureren sin i forveien for å sjekke om Gestapo prøver å lure ham. Hun har gitt grønt lys. Møtet trygt. Egge går inn i boligblokken og opp i tredje etasje. Der finner han en kort, spinkel mann med mørke trekk. Han introduserer seg som Olav Wist. Den store motstandsmannen fra Trondheim ikke så stor, tenker Egge. Det tar ikke lang tid før de to mennene begynner å snakke fortrolig om illegale aviser og våpen. Egge forteller at det dannet en ny motstandsgruppe i Trondheim, og han oppgir navnet på lederen. Han innrømmer at han litt opprørt over denne gruppa. De har fått i oppdrag å ta livet av den fæle angiveren Henry Rinnan, som skyldig at flere har blitt henrettet av Gestapo. Men de får det rett og slett ikke til. Wist virker svært interessert i dette, og lover at han personlig skal sørge for at denne oppgaven blir utført. De to mennene tar hverandre i hånden, og på vei hjem tillater Ørnulf Egge seg å tenke at dette nye samarbeidet kanskje vi utgjør en forskjell i krigen for Norge. Men han skal ta feil. Kort tid etterpå blir lederen for motstandsgruppa i Trondheim skutt og drept av Gestapo. Og Ørnulf Egge unnslipper så vidt med livet i behold. Han har betrodd seg til feil person. Det skal vise seg at den store motstandsmannen Olav Wist egentlig en etterretningsagent som jobber for nazistene. Den korte og spinkle mannen med mørke trekk egentlig den fæle torturisten og angiveren Henry Rinnan. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
Takk, Jonas.
Susanne, du neuropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja da.
Og i dag skal vi snakke om en sak litt utenom det vanlige. Vi skal snakke om Henry Oliver Rinnan.
Mm-hmm.
I andre episoder så prater vi mye om biologi, oppvekstmiljø, hvordan har de blitt som de blitt. I denne saken tenker jeg at det på mange måter liksom like aktuelt. Hvordan det mulig å bli Norges verste torturist gjennom tidene?
Mm. Og så må vi jo ha med oss hvilken tid han ble det i, da.
Ja, ja. Og så må vi ha med oss, og det jeg veldig spent på hva du tenker om det en eller annen psykologisk, antisocial adferd som gjør at han blir sånn, eller om han en helt vanlig
fyr. Men vanlige fyren blir jo ofte påvirket i sånne tider som vi snakker om nå. Så det kan bli spennende når vi skal dukke inn i det her.
Ja, det det. Men aller først litt mer om Henry Oliver Rinnan. Henry Oliver Rinnan ble født 14. mai 1915 i Levanger. Han var den første i en søskenflokk på 8. Hans far var skomaker og medlem av en politisk bevegelse som etter hvert godtok den tyske okkupasjonen av Norge. Som ung mann var han av lav vekst. Replikksikker, forfengelig og charmerende. Av venner ble han beskrevet som en mann med stor fantasi som likte å fortelle historier. Han ville være lederen i gjengen, og han kunne eksplodere av sinne. Noen utdannelse etter folkeskolen var det aldri snakk om for Henry Oliver Rinnan. Han var dårlig til å skrive, men han hadde en utmerket hukommelse, og ingen problemer med å skaffe seg jobb. I sin første jobb ble han tatt for å stjele og måtte gå på dagen. Dette resulterte I at han havnet på fattigkassa sammen med sin kone Klara. Etter hvert fikk han jobb I en bilforretning I Trondheim. Men da Klara skulle føde deres første barn, dro Rinnan på kjærlighetsutflukt med en annen kvinne I 2 uker. Og han mistet også denne jobben. Rinnan ble ikke erklært stridsdyktig, så da krigen kom til Norge I 1940, meldte han seg som frivillig lastebilsjåfør. Det spekuleres fortsatt I hvor tidlig Rinnan skiftet side, men etter kapituleringen I starten av mai 1940 gikk det kort tid før han ble Gestapos første agent I Trondheim, som etterretningsagent, angiver og torturist. Den første store aksjonen hvor han medvirket endte opp med å koste totalt 20 motstandsfolk livet, enten ved henrettelse eller på grunn av tortur under avhør. Henry Oliver Rinnan utmerket seg, og han ble raskt leder for sin egen uniformerte avdeling som fikk tilnavnet Rinnan-banden. Hadde man først funnet sin vei inn I denne banden, så fantes det ingen vei ut. Ved flere anledninger torturerte Rinnan de som ikke fulgte hans ordre. Hvor enn Rinnan bodde, ble det også holdt fanger, motstandsfolk som ble mishandlet og torturert. På det siste tilholdsstedet, som ble kalt bandeklosteret, ble det også foretatt partering av lik, slik at de døde skulle få plass I eskene som så ble fraktet ut I båt og dumpet på havet. Våren 1945 kom freden. Og Rinnan prøvde å rømme landet sammen med sin uniformerte bande, flere gisler og en elskerinne. Men han ble tatt, banket opp og fengslet. Etter krigen ble Henry Oliver Rinnan og hans bande ført for retten, og på anklagen sto blant annet å ha brakt over 1000 gode nordmenn til tyske fengsler. Flere hundre av dem torturert, og over 80 mistet livet. Under rettssaken rapporterte pressen at det så ut som Rinnan nøt prosessen mot seg selv, som om det hele bare var et skuespill hvor han spilte hovedrollen. Henry Oliver Rinnan ble dømt for landssvik og henrettet ved skyting 1. februar 1947. Rett før han ble skutt, snakket han om bilkjøring. Han ble bare 31 år. Ok, Susanne.
Ja. Hvor skal vi begynne?
Hvor skal vi begynne?
Ja.
Jeg har lyst til å begynne med dette. Han har ifølge kilder en ganske god oppvekst. Han en ganske vanlig gutt. Han gjør det gjennomsnittlig på skolen. Mm-hmm. Han ganske lav, men han blir tydeligvis ikke mobba for det. Mm-hmm. Han eldst av 8 søsken.
Og de hadde mat på bordet, og alt var egentlig velstand.
Ja, ja. Relativt.
Mm-hmm.
Har du funnet noe annet som tilsier at han skulle blitt Norges største torturist?
Ingenting. Og da vi jo litt sånn tilbake på hva arv-miljø-debatten.
Ja.
Men jeg tenker jo, altså vi kan jo ikke skille disse to. Arv og miljø, det henger jo sammen.
Ja.
Så noe må jo denne mannen ha hatt I seg fra fødselen, som gjør at han ender opp som den mannen han ender opp med. Og det kommer vi jo mer tilbake til underveis, hva det egentlig som skjer.
Ja.
Men jeg gjør meg jo noen tanker om, for eksempel, posisjoner innen en søskenflokk
ja.
Når det 8 søsken
og du eldst
og du eldst for eksempel
ja.
så betyr det kanskje mye ansvar at mye ble lagt på deg når du var liten eller at du etter hvert ikke fikk så mye oppmerksomhet at ikke de så deg like godt fordi at du ble bare en av de største som tok seg av de små
ja.
Og han blir jo beskrevet å være ha behov for å være I sentrum han ja, hva de beskriver han som da? Sympatisk, selvsikker en charmerende type vi har jo snakket om charmerende, selvsikre typer før
ja.
Så at det kan være noe da I kanskje I denne barndommen som ikke har vært ok allikevel, men vi finner jo ingenting av disse tingene vi har snakket om før med torturering av dyr så hvor den
Nei.
Torturisten I han kommer fram, det ja. Synes jeg jo litt interessant å prøve å finne litt ut av
ja, fordi For meg så tror jeg at det bildet som vi kommer til å male av Henry Rinnan blir litt annerledes enn mange andre vi har snakket om før, mm. og det tror jeg liksom, det det gode grunner til, fordi det krig.
Mm.
Men jeg synes allikevel det interessant, det noen ting som jeg bet meg litt merke I liksom oppveksten til Henry Rinnan.
Mm.
Han tydeligvis litt fin på det.
Ja, han pratet med en sånn der fin trøndersk dialekt ja. Når han egentlig kom fra en sånn, litt sånn type arbeiderklasse.
Ja, og han likte ja. Å liksom gå med handsker, som ingen av de andre gjorde. Han gikk med sånne pene ja. Skinnhandsker. Så han virker som en fyr som liksom opptatt av å bli sett opp til, eller opptatt av å være en fyr som det liksom står respekt av.
Ja, vi kan se på det på en annen måte.
Ja, får høre.
Vi kan begynne med handskene. Det kan være at han gikk med handsker
ja.
Fordi han en hypersensitiv person.
Det må du uttype.
Hvis du hyperfølsom, eller hypersensitiv som vi kaller det,
ja.
Så føler du et fysisk ubehag ved eventuelt høye lyder, eventuelt veldig sterkt lys, så blir det svært ubehagelig. Eller at du har ubehag ved ulike typer stoffer, klær, eller at du har ubehag hvis du får ting på hendene dine,
ja.
Som du liksom ikke får helt av. Ergo så tar du på deg handsker for å beskytte deg, for å oppleve den ubehagsfølelsen.
Ja.
Mm. Og så prater han med litt fin trøndersk.
Ja.
Når han egentlig kommer fra en litt sånn type arbeiderklasse, som prater litt bredere.
Ja.
Vi har en gruppe I den blå boka som jeg stadig snakker om
ja.
Og hvor et av disse tingene som vi ofte spør om når vi snakker om hvordan de har utviklet språk så får vi ofte til svar at de litt veslevoksne og prater litt pent
ja.
Sammenlignet med andre da Så når vi spør skolen for eksempel, eller snakker med lærer, så det var, de var høflige, pratet veldig pent, en del sånne ting da.
Ja.
Og formulerte seg språklig litt modent sammenlignet med hva de egentlig var I relasjoner til andre.
Ja.
Ja. Og hvor vil jeg hen nå, Jonas?
Nei, jeg prøver å...
Nå må du tenke.
Ja.
Ja, nå må du tenke. Dette far-fetched. Langt ut,
ja.
Men siden du dro opp de to tingene,
ja.
Og vi skal prøve å putte dette her inn I noe som avvikende da,
okay.
uten at det nødvendigvis veldig avvikende I utgangspunktet, men det avvikende...
Du vil til litt sånn autistspekter...
Det vil jeg det.
Ja, det det du vil.
Så der ja.
Fordi,
flink du.
Ja, ikke sant? Skjønner du?
ja.
Noen gjorde greit på skolen.
Og så har han den her litt sånn... Han jo en type rigid fyr som skal ha ting på sin måte. Det mange ting her som kan peke I den retningen, men nå har jeg jo lagt det på bordet fra starten da.
Nei, men jeg synes det bra du sier det, fordi jeg har tenkt på at han virker veldig som en person som har lyst til å være I kontroll, og som en sånn lederskikkelse.
Mm.
Og det også det kanskje noe litt sånn autistisk over det der å ville at andre skal gjøre det på din måte, sånn som du vil.
Ja.
Fordi hvis ikke, så funker ikke verden.
Og verden funker ikke for han hvis ikke han har den kontrollen.
Nei, og der tenker jeg på, han driver blant annet og kaster egg på vennene sine for å liksom komme over dem, og han har også en pistol på et tidspunkt, som han liksom truer folk med, han skal være den tøffe, den som
han
på en måte...
Han nyter jo å være litt truende, da.
Ja, så det et eller annet sånn kontrollbehov over Henry Rinnan som litt spennende.
Ja, og kanskje det kan forklare hvorfor han da også... Lot seg på en måte lede inn I en rolle som Lola og ble fascinert av det fordi at der får han oversikt, han får kontroll han blir den tydelige lederskikkelsen som han ønsket å være da
ja.
Som han kanskje da hvis du, sånn som du snakket om det I relasjon til oppvekst at han har følt seg litt på siden da, fra alle disse 7 søsknene sine Men her kunne han blomstre, her kunne han få lov å komme fram.
Det eneste motargumentet jeg klarer å komme opp med mot den teorien, at han utrolig god på å skjønne menneskelige relasjoner. Ikke det litt utypisk for folk
jo,
på
autisme spektret? Jo, det veldig utypisk. Det veldig utypisk.
Ja.
Men det derfor jeg sier at, og jeg sa det jo I forrige episode, tror jeg, når vi snakket om dette med diagnostiske kriterier,
ja.
At dette kan være trekk.
Ja.
Ikke sant? Det behøver ikke nødvendigvis være et fullt syndrom, Men det kan være trekk, som vi jo for så vidt alle har, men som da syns bedre hos han. Og han kan ha en sånn overfølsomhet som ubehagelig, uten at vi nødvendigvis kaller det for en diagnose. Men
i den blå boka, ja. Så det forskjellige diagnoser, ikke sant?
Det det.
Og under de diagnosene så det forskjellige, på en måte, så vidt jeg skjønner, punkter og pekepinner på hva som hører inn under den diagnosen. Mm. Men det du sier at de kan også på en måte fristilles fra den diagnosen som bare personlighets trekk.
Mm.
Og så kan man på en måte plukke og mikse.
Ja, for vi er jo plukke og mikse. Vi er jo plukke og mikse alle sammen. Vi er jo en sammensetning av mange forskjellige ting.
Ja, og da lurer jeg på meg, for Henry Rinnan sin del.
Mm.
For han får seg jo kone og barn, men så stjeler han fra kassa på jobben.
Og så har han jo elskerinner hele tiden.
Ja.
Han er jo ikke akkurat tro mot kona si.
Nei, hverken tro mot kona eller tro mot jobben.
Nei.
Hva...
Det dysosialt.
Ikke sant?
Altså, hvis vi skal putte det inn i et eller annet og se på hele historien hans, så havner vi på dysosial personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Og da han jo litt grandios, han høy på seg selv, det jo ingen tvil om at han
Det det ikke.
Og han forholder seg jo ikke til lover og regler, eller jo, han forholder seg jo til Gestapos lover og regler, men han tråkker jo utenfor det også.
Ja, han gjør litt som han vil.
Han gjør akkurat som han vil.
Men det her med å stjele fra jobben og være utro mot kona.
Ja.
Er det dårlig impulskontroll, eller
så trengte han det.
Trengte å være utro?
Ja, trengte flere å ha sex med da vel?
Ja, men...
Det var ikke nok med kona.
Der det på en måte et skille, det ikke det? Penger, penger
Nei, han hadde ikke nok penger.
Ja, den med på.
Han hadde ikke nok penger, så han måtte stjele det, og han får ikke nok sex av kona si, så da må han ha det en annen plass. Det er ikke verre enn det, Jonas.
Men tror du det det der? Tror du det at han ikke har nok?
Eller tror du at han ikke får tilfredsstilt
det? Han vil ha alt han har, han vil liksom...
Ja, mer. Mer av alt.
Ja.
Ja.
Han føler på en måte at han har rett på...
Og at noen ser, altså med dette med elskerinnene, så det jo at han hadde status. Og han kunne jo ta det han ville, antagelig. Så vet jeg jo ikke om disse jentene i den der Rinnan-banden hans... han hadde jo en... Altså, Rinnan-banden bestod jo av både menn og en seksjon med kvinner.
Ja, ganske mange kvinner, faktisk.
Ja, som det har blitt spekulert litt i hvorfor de egentlig var der, men de har jo funnet ut at det var jo ikke... De gjorde jo faktisk den samme jobben som gutta gjorde.
Ja, og kanskje bedre i mange tilfeller.
Og kanskje bedre i mange tilfeller.
Og dessuten har jeg hørt at det var ikke så vanskelig å overtale mange av de. Det er et intervju med en av de, for eksempel, som har en mann på Østfronten.
Mm.
Og når de får vite at de kan hjelpe, i tillegg så lyver han jo over en lav sko.
Ja.
Han sier jo at, for det første,
ljuger,
at han jobber for mild.
Han stjeler, han har promiskuøs adferd, han bryter loven, forholder seg ikke til normer og regler, han er totalt mangelfull empati, han bryr seg jo ikke om noen andre enn seg selv, han er et checkboks på alle på dysosial personlighetsforstyrrelse i den blå boka.
Han det, ja.
Mm. Han tilfredsstiller alle kriteriene. Og i tillegg så han jo en sadist som liker å torturere og skade mennesker.
Ja. Ok, men vi må komme tilbake til den konklusjonen til slutt som en oppsummering. For jeg har lyst til å prøve å liksom, ikke forsvare han, men...
Ja, vi må jo prøve å forsvare han. Vi må jo prøve å finne alternative forklaringer på hvorfor man kan ende opp med å bli sånn. Det kan jo være andre forklaringer på hvorfor han gjorde det han gjorde.
Ja, for her har jeg på en måte et innspill da.
Mm.
Ok. Han stjeler fra kassa på jobben. Men det jo rett etter han har fått et barn, ikke sant?
Ja, han trenger penger.
Og de jo ikke særlig godt stilt.
Nei.
Så mister han jobben, havner på fattigkassa. Og fattigkassa ikke liksom NAV nå. Det mye
det
verre.
Altså, det mye ingenting.
Verre.
Ja.
På den tiden her så tjener en lærer 200 kroner i måneden.
Mm.
Han får tilbud om å jobbe for tyskerne og få 1000 kroner i måneden.
Mm. Masse penger. Han kan jo sørge for kona si og barnet sitt.
Og det kanskje ikke så vanskelig å rasjonalisere for seg selv at det må være greit.
Og i den tiden
når du
også,
har et barn.
Ja, og i den tiden også. Hvor ting var veldig vanskelig.
Ja.
Vanlig mening man i gata hadde det jo veldig vanskelig både med mat og alt de trengte. Det, jobber ble jo borte. Så når han da drar inn 1000 kroner i måneden så blir det jo velstående egentlig.
Ja.
Ja.
Og så tenker jeg, det klart at for oss nå i retrospekt, med alt vi vet om på en måte tyskerne og nazisme, så det enklere å ta avstand fra enn det kanskje var i 1939 eller 1940. Ikke at folk ikke hadde klare politiske meninger da også, men familien din var kanskje liksom...
Og kanskje det var en tanke om å beskytte familien?
Ja.
Ja, for at, altså du... logisk sett da, og så intellektuelt sett og følelsesmessig sett, altså alle tingene I boka, den sagt, så ønsker du trygghet til familien din. Og alle visste jo hvordan tyskerne holdt på. Det var utrygt, ikke sant? Det var krig. Og hvordan skal han oppnå trygghet for seg og sine? Jo, det jo å spille på lag med dem.
Ja. Ja. Men jeg husker
selv om alle ikke ville gjort det, da. Men han gjorde jo det, og kanskje det var fordi at han ønsket trygghet, og at han egentlig da kanskje hadde ganske mye omsorg for disse nære, da.
Ja.
Jeg tror ikke det, Jonas. Men Nei. Altså, vi kan jo spekulere, og noen gjorde det jo kanskje for den delen, men jeg tror jo Rinnan hadde med seg noe mer I bagasjen, eller altså noe mer i seg selv, som gjorde at dette ble et spennende prosjekt for han.
Ja, men la meg få spørre deg om det her, da, for det her husker jeg som et klassisk eksempel fra når jeg studerte psykologi. Det at to klasser skal inn og se en film, ikke sant? Den ene klassen blir vist en film som gør kjedelig, men så blir de betalt 200 kroner hver for å si til de andre at den filmen var utrolig spennende. Og det som skjer at når de skal forklare da en uke etterpå hvordan de faktisk husker den filmen, så husker de den så mye morsommere enn de som ikke har fått betalt og skal gå ut og fortelle den samme klassen. Ikke sant? Og litt sånn føler jeg med Henry Rinnan. Han blir betalt masse penger av tyskerne for å på en måte gjøre noe helt jævlig. Og da begynner du kanskje å rettferdiggjøre overfor deg selv at det her kanskje ikke så ille, og kanskje nazisten ikke så ille. Og det rett og slett kognitiv dissonans, som one-on-one.
Det en form for selvsuggesjon, da. Og også en form for å dekke over, eller å på en måte forklare den, for å forklare den kognitive dissonansen du da føler inni deg, fordi at det en det et brudd i hva du på en måte faktisk gjør, og det du faktisk kjenner. Og så må du på en måte rettferdiggjøre adferden for å på en måte få den følelsen inni deg til å komme på nivå med det du gjør.
Nettopp.
Og da det kanskje det han gjør, da?
Ja, det...
Altså, at det en sånn følelse han... Ja?
Det virker litt sånn for meg. Du tror ikke det?
Nei. Jeg tror det mer bak hans drive enn at det et psykologisk ubehag som kognitiv dissonans for det et psykologisk ubehag.
Ja, ja.
Ja, og jeg tenker at dette en mann som kunne tåle dette psykologiske ubehaget ganske godt uten å rettferdiggjøre noe.
Ok, ja. Ok. La oss bevege oss videre.
Han alt for kynisk til det.
Klas Olsson kunderadio. Havregryn til venstre, makaroni til høyre. Nå det enkelt å lage plass til alt det du liker best. Få orden I kjøkken og skap med vår matoppbevaring. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
For så begynner han jo med det som hans modus operandi. Som dobbeltspill og manipulasjon. Og han om det lov å si, ekstremt god på det. Men her må vi også snakke litt om krig og hva slags regler som gjelder I krig, før vi liksom går inn på om det her psykopatisk eller ikke psykopatisk, for det jo ikke så veldig uvanlig å lyve og prøve å lure den andre parten I krig. Det finnes jo noen andre regler I krig enn det liksom...
Ja, men du stjeler jo ikke og lyver for kona di og utro, I krig, bare fordi det krig.
Nei, men dette
det jo et annet trekk.
Det et annet trekk.
Ja.
Men det her han gjør I krig, når han begynner, og han gjør jo noe oppdrag som på mange måter helt fantastiske. Altså han klarer å overbevise Milorg-agenter om at han en Milorg-agent selv, ved å få Gestapo til å arrestere dem, bryte dem ut av fengsel, skaffe en bil, kjøre dem til Sverige, late som de sitter trygt på en hytte, for så forteller han alt. Det jo på en måte genialt.
Ja, men så tenker jeg også, ja det imponerende, men jeg tenker jo også at de som satt I styre og stell I Gestapo da, de hadde en veldig god evne til å trekke ut mennesker som de kunne føye, som de kunne forme, og som ville være villige til å gå langt.
Ja, men det jo få agenter som så gode som det Henry Rinnan
tross alt. Ja, men de traff jo blink da, på denne mannen.
Det jo en eller annen tysker, nå husker jeg ikke navnet hans, men som sier at hvis alle agentene våre hadde vært som Henry Rinnan, så hadde vi vunnet krigen.
Så hadde vi vunnet krigen, ja. Og da den personen som valgte ut han, som kom I kontakt med han, traff jo da helt perfekt. Og de kunne jo da rett og slett forbe han akkurat som de ville. For han ville gjøre alt de sa,
ja.
Og kanskje tenke litt selv med å få folk til å ja, si og gjøre ting som de ikke ville gjort ellers uten tortur da.
Men tror du de har formet han, eller har han bare jobbet seg opp for å komme til toppen av...
Jeg tror han I utgangspunktet har vært en person som var lett å forme,
ja.
Og som de etter hvert har stilt litt krav til,
ja.
Og så har han syntes at det var veldig ok.
Ja, fordi de første oppdragene hans jo mye mindre enn det de blir etter hvert. Først så får han liksom I oppdrag om å finne våpen, ikke sant?
Mm.
Så han kjører rundt, og så... utgir han seg for å være motstandsmann?
Ja, og han må jo gjøre ting for at Gestapo skulle stole på han, ellers så ville han jo ikke kunne få lov å klatre I det systemet heller.
Nei, men han sitter jo også på restauranter og kaféer I andre bygder enn hans egen. Dette jo en annen tid.
Mm.
Det jo en tid hvor ingen har bilder av hvem folk hele tiden. Folk vet jo ikke, du kan ikke sjekke det på en enkel måte.
Nei.
Så han lyver jo hele tiden. Han lyver og sier at nei, jeg broren til han som bor inne I dalen der og som motstandsmedlem, og da tenker alle, jeg har hørt at han har brødre han der, så da det jo sikkert han da.
Ja.
Og så hører han og lytter og...
Ja.
Han gjør jo sånn som I åpningshistorien hele tiden, han utgir seg for å være andre enn han
Men det jo agentliv.
Ja.
Altså du som snakket om den her agenten I forrige episode av podcast, BTK ja. Hvor han laget seg et eller annet scenario, hvor han liksom lullet seg inn I at han... Han var en agent, James Bond-aktig.
Ja.
Jeg kan jo tenke deg at Rinnan gjør akkurat det samme. At han spiller et spill. Han en skuespiller, han spiller et spill. Han I en rolle, så han tok jo på seg masse forskjellige roller for å nå det målet, og faktisk bistå Gestapo med å bli kvitt motstandsbevegelsen.
Ja, han kan ikke være særlig nervøs, Henry Rinnan.
Overhovedet ikke.
Han må ha ganske kontroll.
Han ble jo
sett
på som selvsikker og...
Man har ganske kontroll på følelsene sine og ganske kaldfisk.
Men det var jo stort sett alle de som jobbet som agenter under krigen.
Ja.
Du snakker mye om sånn compartmentalization.
Ja.
Og det kan jo faktisk være et element her, at, at han har en veldig sånn evne til å der jeg ut av, der jeg I den rollen. Og da stenger jeg ut av alt annet, og så kommer jeg hjem til kona mi, og så jeg en helt annen. Eller sammen med elskerinna mi, for eksempel, så jeg også en helt annen. Men jeg tror jo faktisk at en del av disse her elskerinnene var ikke helt sikre på hvor de hadde han enn de, eller?
Nei, det synes jeg også ganske imponerende.
Mm-hmm.
Måten han klarer å samle seg et nettverk av agenter,
mm-hmm.
gjør det jo helt umulig for Milorg å på en måte få til noe.
Mm-hmm.
For det første, mange av de tror jo at de jobber for Milorg.
Ja.
De tror jo at han en motstandsmann,
mm-hmm.
Henry Rinnan, og de jobber for han.
Mm-hmm.
Og derfor de jo helt ærlige og oppriktige når de møter andre motstandsfolk
mm-hmm.
og rapporterer til ham. Det var mange etter krigen som var helt I sjokk over at de egentlig hadde jobbet for Gestapo uten å vite det
mm-hmm.
Og så
dekkoperasjonen var jo fantastisk bra
ja.
Men var det Rinnan sitt verk eller var det Gestapo som sa at de skulle gjøre sånn altså var det han som fant på alt dette her selv eller han bare fortalt hva han skal gjøre for det sier jo litt om han som person tenker jeg
Det blir spekulasjon fra min side da, for det kommer ikke fram helt klart, men hvis det hadde vært MO for Gestapo, så hadde jo flere gjort, eller han får det I hvert fall til da. Så uavhengig av om dette hans verk eller deres verk, for meg virker det troverdig at det hans verk, I og med at de ikke får det til andre steder.
Men tror du han har jobbet selvstendig? Ja. Uten at noen har dratt I snorene og sagt, nå skal du jobbe sånn, nå skal du jobbe sånn, eller jobber han bare for seg selv? Og...
Han hadde jo to folk under seg, Og så bygde han jo dette nettverket selv, da.
Mm.
Med liksom informanter og...
Men var ikke det arbeidsoppgaven hans? Gjorde han ikke bare hva Gestapo sa?
Arbeidsoppgaven hans var jo sånn typ, finne ut hvor det våpen, ikke sant?
Ja, men etter hvert så må jo dette ha utviklet seg til å være noe mer, og at Gestapo tenkte at han var god for å kunne gjøre noe mer enn bare å finne våpen. Altså, de har jo agenter med ulike rangeringer, Og han var jo ikke på bånden fra hele veien, han gikk jo fort opp til toppen. Så hvilket betyr at det, altså, som agent som må leite etter våpen, da, det jo en liten jobb.
Ja.
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 Mens det å holde på med det nettverket og den fordekte måten han jobbet på, det krever ganske mye av deg som agent.
Mm.
Og da måtte jo Gestapo være veldig trygg på at dette en mann som faktisk kan klare det.
Ja, det tror jeg.
Og da de flinke til å trekke ut personlighetstrekk hos en person som kan klare det.
Spørsmålet her blir jo om oppgaven hans typ, sånn som i Ålesund, hvor han avslører et svært nettverk med motstandsfolk, ikke sant?
Mm.
Så vil jeg tippe at oppgaven har vært avslør det nettverket i Ålesund. Og så har han bygget opp sitt eget nettverk for å få det til. For det jeg føler du spør om om Gestapo har bedt han bygge opp et nettverk, mm. og så bedt han infiltrere i Ålesund. Vanskelig å si, men han i hvert fall særegent god på å bygge opp det nettverket.
Mm.
Så avhengig av om noen har bedt han om å gjøre det eller ikke, så jo på en eller annen måte arkitekturen hans egen. Så
metoden funker for å nå det målet som han har satt seg, nemlig å ta så mange motstandsfolk som mulig.
Ja, og så han jo en pliktoppfyllende fyr, han har lyst til å stige i gradene.
Mm.
Og det jo sånn som med tortur, som blir en viktig del av hans måte å på en måte få ut opplysninger på, så sender jo Gestapo opp en torturist som lærer innanmannen å torturere.
Mm.
Men det som en haj, altså når de først har fått smaken for blod, så på en måte slutter det ikke. Og da blir det jo tydeligvis verre enn de verste. Da skaffer de jo inne på dette bandeklosteret nede i kjelleren der.
Mm.
Så holder de på å liksom ta liv av folk og...
Og han tar jo også liv av andre i sin egen organisasjon, som ikke gjør som han vil.
Ja.
Så på ett vis så kan du si at han hadde kontroll på sine undersåtter, men på en annen måte så hadde han jo ikke helt kontroll på de heller, når han da endte opp med å torturere de da. Eller gjorde han det for egen glede, pleasure?
Det har jeg faktisk tenkt litt på, fordi det må være utrolig vanskelig å være Gestapo i ditt eget land, og angi mennesker som du helt sikkert vet hvem som du har forhold til, ikke sant?
Mm.
Så det at han må torturere de menneskene, det på en måte en måte å tvinge dem til å gjøre som han vil, ikke sant? Og det må være vanskelig å rekruttere folk, for det første. Og så må det være vanskelig å få de til å bli. Han arrangerer jo svære fester, han gir de alkohol, han arrangerer orger, altså han gjør jo liksom alt for å holde på dem. De. Så han prøver jo med guldroten. Og så har han pisken i tilfelle.
Det er jo penger og status og makt og alle ser jo, altså det jo det de ønsket seg da, antagelig.
Nei, men det jo, det kanskje det de ønsket seg, men jeg tror for mange så det for eksempel å måtte backstabbe familien sin da.
Mm.
Og det jo ikke sikkert du alltid vet hva du blir bedt om å gjøre, ikke sant?
Nei.
Et annet interessant konsept jeg lærte på psykologien jo det her foot in the door-teknikk.
Mm.
Og det sånn du får folk til å gjøre helt grusomme ting i krig.
Mm.
De som var fangevokter i Auschwitz for eksempel, som endte opp helt innerst i leiren, de ble jo ansatt først som vakter utenfor,
mm.
og så fikk de ikke se hva som foregikk på innsiden. Og så ble de flyttet opp i tårnet, og så ble de flyttet opp utenfor gjerdet, og så ble de flyttet innenfor gjerdet.
Mm.
Hvis de tålte alt, ikke sant?
Eller det vi på godt norsk ville kalle en systematisk desensitivisering.
Ikke sant?
Mm. Ikke nødvendigvis en sånn type foot in the door mekanisme hvor du kanskje akkurat i starten hvor du liksom har åpnet døra bittelite grann på gløtt og sagt at her skal du få et eller annet i andre enden hvis du gjør noe for meg, men den måten å strategisk forsiktig tilnærme deg til det som kanskje kan være forferdelig å oppleve hvis du bare blir hivet rett inn i det da.
Ja.
Og det gjelder jo det samme med Rinnanbanden og den tortureringen. Ikke sant? Altså en forsiktig tilnærming til at du forstår og ser på hva som skjer faktisk. Og da har du jo en overmakt som bruker et spill, og det vil jo da tenke at Rinnan gjorde da.
Mm.
Og at han brukte en metode med forsiktig tilnærming.
Ja.
Og da blir du mer og mer vent. Du blir mer og mer tilvent, og du tror mer og mer på saken.
Mm.
Og jo mer du tror på saken, jo i større grad du villig til å jobbe for den saken, og kanskje da gå på utsida av det som egentlig dine grenser for hva du ville gjøre for saken.
Ja.
Fordi at det blir mer og mer normalt etter hvert da.
Det føles som man bruker to psykologiske prinsipper på en måte sammen.
Mm.
Man bruker både kognitiv dissonans, så det du gjør og det du føler er ikke helt i samspill, så du må tilpasse det du føler til å matche med det du gjør.
Ja.
Og i tillegg så det at hvis man først har sagt ja til noe lite, så det enklere å få folk til å si ja til noe lite til.
Det er enklere å få deg inn i der, og det jo den foot in the door-teknikken din, at du har sagt ja til en bitteliten del, men så kommer det plutselig mer rasende på, og så får du jo ofte da en følelse av at du kanskje har sagt ja til mer enn det du egentlig ville da, men den forsvinner jo fort når du eventuelt får noe belønning på veien.
Ja, ja, som disse festene og
ja, ja.
Mm. Orger,
og orger og
penger og...
Ja. Ikke sant?
Og det leste jeg også om at det jo ikke så svart-hvitt det med de som på en måte valgte å jobbe for nazistene under krigen. Det var jo mange som kom fra familier, så det var på en måte klart for dem hvilken side av krigen de var på allerede I 1940.
Mm.
Og så ble de tatt inn, og så ble de brukt, og så på en måte vokste det, og vokste det, og vokste det.
Men det jo en type massesuggesjon I en sånn krigssituasjon, da.
Mm.
Altså, Hitler hadde jo ikke vært der han var hvis ikke han klarte å påvirke massene på et vis. Vi har jo snakket litt om sånne kulte og herrførere tidligere som klarer å få med seg veldig mange til å tro på sin sak.
Ja.
Og så bak det charmerende, tydelige ytre så det mange andre ting som ikke så bra, men du godtar det allikevel. Fordi at du tror på lederen og tror på det som kommer der fremme, og kanskje de trodde på Rinna.
Ja.
Mm. Og at han var jo en god lederskikkelse. Tydeligvis.
Ja, må jo ha vært det. La oss snakke litt om det med tortur, da.
Ja, for det jeg litt interessert I, hva du har finnet ut av det der torturgreiene, for jeg klarte ikke å finne så veldig mye. Ja. Jeg var jo litt interessert I hva fader var det gjorde for noe da?
Ja.
Å kalle en person for torturist, hva gjorde de da?
Vi har faktisk funnet litt på det. De trekker ut tenner.
Auda.
De fjerner negler. De binder også folk nakne fast til noen stolper som de kan snurre på, så de kan vende og vri dem som de vil, og så pisker de og slår dem.
Det jo forferdelig grusomme sadistiske metoder.
Ja, det jo det.
Trekke ut tenner uten smertestillende. Altså,
og trekke negler. Jeg også skjønt at det var helt sinnssykt.
Og det jo sadisme på høyeste nivå, tenker jeg.
Ja.
Og hvis du binder noen til en bjelke og snurrer de rundt omkring og pisker,
ja.
Så det jo nesten ikke noe særlig annet enn å påføre smerte du ønsker å gjøre, tenker jeg.
Nei, altså det du vil jo påføre mest mulig smerte, fortest mulig for å få ut...
Informasjon. Rinnan må jo ha syntes at det var veldig greit å holde på med det, ellers så hadde han jo på en måte ikke gjort det.
Mm.
Og da må han jo synes at det var ganske deilig følelse å kunne torturere noe, eller har han bare gjort det for å få informasjon?
Det det som spørsmålet.
Og tenkt at...
For han har jo vært med selv, men han har jo også fått andre til å gjøre det for han og sammen med han, ikke sant?
Ja, og det jo ikke noe seksuelt, det jo ingenting sånne ting som beskrevet knyttet til det, sånn som Nei. Vi har med de andre da, som gjør det for seksuell nytelse for eksempel.
Ikke det hele tatt, men vi vet at det utrolig effektivt,
mm.
og at han veldig opptatt av å være effektiv, altså,
mm.
og få det til. Han skyr liksom ingen midler.
Nei.
Så,
og da vi på det dyssosiale som egentlig ikke skyr noen midler, og gjør alt jeg kan for å få den informasjonen som jeg trenger for å gi videre til Gestapo.
Ja.
Ja,
fordi jeg heller litt mot det mer enn at han var sadist.
Mm.
Men det klart, det en balanse der som vanskelig å være helt sikker på. Men du tror ikke han psykopat? Du tror han en dyssosial personlighetsforstyrrelse?
Ja, men de har jo veldig, veldig masse psykopatiske trekk da.
Ja.
Nesten uten unntak så tilfredsstiller de jo også... alle kriteriene på lista til psykopati.
Ja. Går det ene litt under det andre som et paraplybegrep?
Ja, eller? For det en del av trekka, men vi har jo ikke noen diagnose som heter psykopat lenger. Det
Nei.
Har vi jo, den er jo borte.
Ja.
Men du har jo den kalde, den kyniske, den manipulerende, og den har du jo på det dyssosiale også. Det ligger jo på en måte noe I diagnosen som tilsier at du også har en del psykopatiske trekk.
Mm.
Og det, du kan jo være veldig charmerende og utadvendt veldig bra og være promiskuøs og ha veldig masse seksuelle relasjoner og uten at du tenker noe særlig over hva det betyr for alle andre mennesker, så empatiforstyrrelsen jo der, og den jo også der hos psykopaten I veldig mange sammenhenger da.
Mm. Men kan jeg spørre deg, som rettspsykolog hvis man I krig ikke sant, velger å utnytte folk innad I sitt eget samfunn og får de til å, man lar deres verste egenskaper på en måte skinne. Så når krigen ferdig, sånn som Rinnan, så må jo han på en måte stå til ansvar for det han har gjort.
Mm. Og hadde jeg vært rettspsykolog I den sammenhengen, så tror jeg jo jeg vet hva jeg ville landa på.
Hva ville du landa på?
Nei, jeg ville jo landa på en dyssosial personlighetsforstyrrelse med psykopatiske trekk.
Ja, du ville det?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Og det jo også litt for å forsvare den straffealternativet han fikk.
Ja.
Så de som har vurdert han har vel sagt noe i den retningen. For hvis han bare var en uskyldig person som hadde uskyldig havnet i den situasjonen,
ja.
Så ville han jo ikke fått den dommen han fikk med dødsdom da.
Nei.
Han fikk jo dødsstraff, rett og slett.
Ja.
Ja. Vi snakket om vi ikke har dødsstraff i Norge, men det har vi jo hatt i 1947.
Ja, og han var jo ikke den eneste.
Nei.
Det var jo, om de var 10 eller noe sånt, fra hans band omtrent, som ble henrettet.
Ja, og så var det jo noen som ikke ble henrettet, hvilket betyr at de fikk en mildere vurdering.
Ja.
Fordi at de kanskje da var ikke hovedmenn, eller ikke tankmannen bak, ikke den som tenkte ut hva de skulle gjøre, men bare var brikker og spillere som utførte. Og det jo sånn i rettslig sammenheng at den som på en måte hjernen bak handlingen, ofte får en strengere straff enn den som har, selv om de har vært med og utført de andre.
Ja.
Så det jo hovedmannen, og han ble jo sett på som hovedmannen innan, det var jo han som var lederen.
Ja.
Det ondskap? Var han ond?
Det vanskelig da, fordi det subjektivt eller det helt objektivt? Fordi for meg så har jeg lyst til å svare ja, men det jo klart det subjektivt.
Mm.
Han ville helt sikkert svart nei, og sagt at det var i krig.
Mm.
Objektivt? Jeg vet ikke. Jeg usikker på om jeg klarer å gi det svaret helt sånn.
Jeg tror ikke det noe sånn veldig sånn der, helt klart og tydelig svar på det.
Nei.
Men jeg tror jo at veldig mange ville kalle denne mannen for svært ondskapsfull.
Ja.
Som kunne stå og glede seg over og torturere og faktisk få fram det han ville.
Mm.
Han fikk fram den informasjonen.
Ja.
Og da gledet det han, uansett hvordan han fikk det fram, og det litt ondskapsfullt.
Ja, det det.
Ja.
Det noe liksom som gjør deg urolig, eller som gjør meg urolig med mennesker som ikke har noe medfølelse for andre mennesker, de skal bare få det som de vil.
Ja.
Og en ting til før vi går til avslutning og oppsummering. Jeg synes det litt spennende at han anklager statsadvokaten for å underdrive hvor mange han har arrestert, torturert og drept.
Grandiose fyren stiger fram fra asken, hadde han sagt.
Ja.
Her jo, han står jo i den rettssaken og soler seg i glansen av alt han har gjort, og så, fader, han skal ikke si alt jeg har gjort.
Ja.
Du må jo komme frem med det.
Ja, for statsadvokaten prøver liksom male han som en idiot. Han prøver å si han kan ikke lese, han kan ikke skrive, han ikke noe smart, liksom.
Mm-hmm.
Og så sier han jo bare større opp, du aner ikke.
Du aner ikke hva jeg har gjort, liksom.
Nei.
Ja. Og det jo den grandiositeten, stormannsgale fyren, som...
Ja.
Som skal ha kredd for det han har gjort.
Ja.
Men han tar jo også konsekvensen av det. Han vet jo at han...
Ja, han skjønte nok hvor det bar.
Skjønte nok hvor det bar. Men også da, hvis du skjønner hvor det bar, hvor du bærer hen, så kan du jo for så vidt bare si alt du har gjort da. Så da vil du jo kanskje at noen bare skal si alt du har gjort, for at de skyter deg også.
Ja.
Ja. Så du kan jo også tenke sånn da, at han kanskje ikke var så grandios, men ja, ja, få noe alt på bordet da. Alt jeg har gjort. Dere skyter meg uansett, så da kan vi jo like gjerne være ærlige her.
Ja. Han står og snakker om biler rett før de skyter.
Ja. Ja, hva skal han snakke om da?
Nei, det selvfølgelig vanlige folk er sånn, jeg angrer, ja, eller dette en stor feil, eller...
Ja.
Han er tydeligvis ikke så veldig opptatt
av at han... Jeg er veldig glad i kona og barna mine, liksom.
Ja,
ja.
Nei.
Send de kjærlighet. Nei. Empatiforstyrret, så det holder. Opptatt av sportsbilen sin.
Med det så går vi til oppsummering, tenker jeg.
Gjør det, Jonas.
Vi har snakket om Henry Oliver Rinnan. Jeg synes det veldig interessant det. Jeg synes det veldig interessant hva forskjellige omstendigheter i samfunnet kan få oss til å gjøre.
Mm.
Og hvor annerledes dynamikken i et samfunn blir når spillereglene forandres.
Mm. Hvis vi skal dra det til noe annet enn hva skal vi kjenne oss igjen i da? Hva ved rinnan er menneskelig?
Ja.
Så det jo egentlig alt ved rinnan jo menneskelig.
Ja.
Fordi at det er sider ved oss alle sammen.
Mm.
Og så kan du si at han tar de ut på en negativ måte. Altså det han gjør for oss helt normbrytende adferd. Og du og jeg ville kanskje ikke gjort det. Men det jo ting vi kan kjenne på, det jo ting vi kan føle på.
Ja, så hvis jeg kan si det litt på en annen måte med Rinnan, så føler jeg at det, kanskje ikke det eneste, men nesten det eneste jeg sitter liksom og kjenner meg igjen i, den der totale ikke-respekten for liksom andre mennesker.
Mm.
Han har liksom ikke noe medfølelse. Det synes jeg det vanskelig å kjenne meg enn i å skjønne.
Han jo mer en massemorder.
Ja.
Og jeg tror jo han nøyte.
Ja, du tror det?
Ja.
På grunn av statusen, eller på grunn av volden?
Ja, både volden og statusen, tenker jeg.
Ja.
Og det noe vi kan kjenne oss igjen I, så det jo det ønske om status.
Altså, du tror ikke vold bare et middel, det også et mål for han?
Ja, begge deler.
Ja.
Ja.
Spennende. Utrolig digg for meg å få brukt litt av den psykologien.
Ja, dette her jo du egentlig gledet deg veldig til, Jonas. For han jo, han ligger jo litt utenfor rammen av hva jeg liksom tenkte at jeg betegner litt som sånn psykohode, men når vi har vært igjennom det nå, så kommer det jo fram trekk her som vi har snakket om hele tiden. Det går jo igjen ganske mye.
Ja.
Og så det, synes jeg det har vært veldig spennende å snakke om satt I en annen ramme da, en annen tidsepoke hvor det andre prosesser som foregår I et samfunn enn ellers. Synes jeg synes det ble veldig bra dette her, Jonas.
Jeg enig.
Så det var en god idé å ta med han. Så håper jeg folk der ute også synes at dette har vært en interessant avviksling å snakke om noe annet enn det vi har gjort før da.
Ja, og neste uke så skal vi til Frankrike.
Ja.
Vi skal snakke om Michel Fournier, vår første franske.
Første franske, litt sånn nedover I Europa. Vi skal jo bevege oss litt andre steder I Europa etter hvert mot slutten av sesongen her også.
Ja.
Han har jo med seg litt sånn reisevirksomhet som en del av de andre vi har snakket om, som seriemorder I USA. Ja. Så det jo litt interessant å ta det hjem til Europa, tenker jeg.
Ja, og altså... Mm. Nei, altså når produsenten vår pitchet dette som en seriemorder som begraver folk I hagen utenfor chateauet sitt, da tenkte jeg dette.
Åh, vi skal til franske slott. Yes. Jeg gleder meg.
Så det blir utrolig spennende. Susanne, tusen takk for I dag.
I like måte, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten vår, gi oss gjerne en tilbakemelding der du hører på. Vi høres neste uke. Takk for I dag.
Ha det bra.
Ha det bra.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Klas Olsson Kunderadio. Havregryn til venstre, makaroni til høyre. Nå det enkelt å lage plass til alt det du liker best. Få orden I kjøkken og skap med vår matoppbevaring. Velkommen til Klas Olsson.